Менің өнерім қазақи алашұлы тобындай. Қолда калашым әжелді қаш сөздермен бұтырлатам. Алып шықтым шумақ қалған бұтырлардан. Қылшым микрофон емкен бақтырлардан. Мен де сен денеңді қыттырлатам. Қазір көбінің өнері жылтыраған. Маған да пікірлерім берген, бірақ та мен оны жұтып алғам. Балалық шағым өтті Алатау тауының бөктерінде. 8 жасында сен тастадың маған өкпелеме. Отырып ап тұрдың гүлекті кемеге. Жеттім Семейге, Семей. Қазақтың қасиетті саны 7, бірақ та Семей ұқсайды жетімге. Әйте бар бір көпірі, көмірі, өнері. Салынбай қалған мешіт. Қарағайлар қарап тұр бізге ренжіп. Байқұстар қырылды, ұлы соғысында қазақтар қырылғандай. Саған не керек батыл әлде айтыс? Батылың жетсе келді атыс. Бұл хип-хап емес, бұл қыздарында кем бәрі ару. Бұл хип-хап, әр сөзің сенің қару. Менімен байланысан зайтып секілді зайып алды, бірақ шығарам. Сен өлтіредің менім шығарған, бірақ шығармам. Менің шәкәрім шәкірті де, күштілде. Бұл сіл тұралы бір өсіраса, күштілді де. Семей өнерінде өмірім байланды өнермен. Қала бай емес, Астана болуға сай емес. Бірақ та мұнда полигондар жарды жайдан жай емес. Ақын зиялы адамдар туыла береді. Біреу айтты бұларды тұқымымен құрту керек. Жерден өсіп шықты саңырауқұлақ. Бұнымен біздің мөлдір бұлақ бұлғанбады. Туыла бастады балалар алты саусақты бір құлақты. Бірақ та бұл жұрттың жартысын жатсығаны. Халық шулап жиналды ұйым Семей Невада. Әйтеуір бірлік болсын Назарбаев бізді қолдады. Айтты жарайды не надо. Саған не керек батыл әлде айтыс? Батылың жетсе келді атыс. Бұл хип-хап емес, бұл қыздарында кем бәрі ару. Бұл хип-хап, әр сөзің сенің қару. Саған не керек батыл әлде айтыс? Батылың жетсе келді атыс. Бұл хип-хап емес, бұл қыздарында кем бәрі ару. Бұл хип-хап, әр сөзің сенің қару.